Erika Ferde ir aktrise, bet es viņu tomēr vispirms izceltu kā kustību pedagoģi, vienkārši spožu. Pie Smiļģa viņai jau tas galvenais bija nevis atsevišķa deja, nevis kaut kāda tāda atsevišķa kustība, bet kā izaug kustība, kā izaug mizanscēna. Un tā izaug taču vienkārši leģendāras mizanscēnas, piemēram, spēlē dansoju dvieļu vilkšanu, kāzās pa spirāli. Nekad pasaulē tā nekas nav noticis. Un tad viņa taču ir strādājusi no 2. Līdz 7. Studijai visa Dailes teātra aktieru plejāda, ko es uzskatu par īstiem Dailes teātra aktieriem, vai ne, tie visi ir gājuši caur Ērikas rokām.